Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Cerchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pensionarii moldoveni vor trebui să plătească și ei impozit funciar.
Cum este văzută de diasporă și de Transnistrie în propunerea votului mix susținută de președintele Dodon.
Și cum este văzut referendumul turcesc în vecina Turciei, Bulgaria. La început ascultați știrile Europei Libere.
Tribunalul Internațional de la Haga a anunțat că nu va da curs cererii Ucrainei de a impune măsuri care să oprească Rusia să mai sprijine financiar sau cu echipament militar milițiile separatiste pro-ruse din estul Ucrainei. În martie 2014, Rusia a anexat abuziv peninsula Crimea și a început să financeze și să sprijine militar milițiile sale separatiste din estul Ucrainei. Până acum, aproape 10.000 de persoane au murit ca urmare a conflictului separatist din estul Ucrainei. Ucraina și-a înaintat plângerea la Tribunalul Internațional în ianuarie, când a argumentat că din 2014, citez, Rusia și-a intensificat intervenția militară, finanțarea pentru acte de terorism, violând astfel drepturile fundamentale a milioane de ucraini, inclusiv dreptul la viață. Parlamentul britanic a aprobat miercuri cererea premierului conservator Theresa May de a convoca alegeri generale anticipate pe 8 iunie. Anunțul de marți al premierului britanic că va cere alegeri anticipate a venit ca o surpriză, dar majoritatea comentatorilor politici sunt de părere că Theresa May caută un mandat popular pentru a negocia ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Alegerile normale urmau să aibă loc de-abia în 2020, ceea ce ar fi subminat autoritatea premierului în tratativele cu Uniunea Europeană.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău, Partidul Socialiștilor a amenințat cu boicotarea alegerilor generale de anul viitor dacă Partidul Democrat nu renunță la trecerea la sistemul uninominal. Socialiștii sprijină însă propunerea de marți a președintelui Igor Dodon de a se înlocui actualul sistem electoral cu unul mix, în care jumătate din deputați să fie aleși pe listă de partid, restul în circumscripții directe. Președintele Igor Dodon a anunțat miercuri că va participa la parada din Piața Roșie de pe 9 mai la Moscova. Citez, pentru prima dată în ultimii 10 ani, președintele va participa la parada Victoriei din Piața Roșie, a scris Igor Dodon pe Facebook. Totodată el a anunțat că pe 9 mai la Chișinău va avea loc un concert. Uniunea Europeană a reafirmat că este la latitudinea Republicii Moldova să-și definească relația cu Uniunea Economică Eurasiatică dominată de Rusia, dar că se așteaptă ca Moldova să-și respecte angajamentele luate prin semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Într-o declarație pentru Europa Liberă, Nabila Masrali, purtătoare de cuvânt a coordonatoarei politice externe europene, a declarat că Uniunea Europeană a luat cunoștință de decizia Uniunii Economice Eurasiatice de a aprobea statutul de observator cerut pentru Republica Moldova de președintele Igor Dodon. Masrali a mai reamintit că aplicarea în totalitate a acordului de asociere, care include și unul de liber schimb, este în folosul moldovenilor, pentru că, la ora actuală, Uniunea Europeană este cel mai important partener comercial al Republicii Moldova. Citesc, 60% din exporturile moldovene și din ajutoarele financiare vin din partea Bruxellesului, a spus Masrali, care a ținut să sublinieze că Uniunea Europeană încurajează însă relațiile țărilor asociate cu alte țări vecine și că acordul de asociere nu este un impediment.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org.
Începând din acest an, pensionarii vor plăti impozitul funciar pentru terenul pe care îl dețin pe lângă casă sau în intravila. Mai mulți ani la rând ei au fost scutiți de aceste plăți, chiar dacă va fi aplicată o taxă simbolică de numai un leu pe ar, măsura ce ar intra în vigoare de la 1 aprilie a trezit nemulțumirea mai multor aleși locali, mai multe de la Valentina Basiul.
În urmă cu 20 de ani, în cadrul programului Pământ, fiecărui membru al unei familii, inclusiv minorilor, îi revenea câte 10 ari de teren. Astfel, o familie formată din 5 persoane îi se convenea 50 de ari. ce includa terenul de lângă casă, plus alte parcele de vii, livezi sau teren arabil aflat în intravilanul localității. Reforma era gândită astfel încât, atunci când copiii își creau familiile lor, luau cu ei acele 10 ari de persoană ce le se cuvena. Doar că din cauza sărăciei, multă lume a emigrat, iar pământul a rămas în grija părinților, care au îmbătrânit. În timpul guvernării comuniste, pensionarii au fost exceptați de la plata acestor impozite. De la 1 aprilie, autoritățile au renunțat la excepție. Astfel, toți cetățenii vor trebui să plătească câte un leu pentru fiecare ar de pământ aflat în proprietate. Este o plată simbolică, dar care va înfuria lumea și care nu va fi de mare folos primăriei, afirmă Victor Cogut, primarul comunei Vâlcineț, raionul Ocnița, o localitate cu circa 3.000 de locuitori. Alesul local din partea Partidului Socialiștilor spune că mai mult de jumătate din populație din satele pe care le conduce reprezintă persoanele de vârsta a treia.
Pe acești oameni i-au băgat într-o belea atât de mare încât ei nu mai pot să supraviețuiască, dar în curând nici nu vor mai dori să trăiască. Eu, în calitate de primar, stau uneori în birou și vin oamenii și cer ajutor, iar eu nu știu ce să le răspund, pentru că nu am de unde să le dau. Ei plătesc toți banii pe care îi au, pe lumină, gaz și pentru toate celelalte. Acum hai să le mai ridicăm impozitul funciar. Cum să se descurce săraci?
Alexei Busuioc, primarul altei comune, comparabilă ca număr de populație cu Vâlcineț, Capaclia, raionul Cantemir, spune că ar fi vorba despre o reminiscență a trecutului comunist. Cetățenii s-au învățat că altcineva este obligat să le facă, iar ei să nu contribuie cu nimic. La Capaclia s-ar aduna în bugetul local din acest impozit circa 25-30 de mii de lei, 1200 sau 1500 de euro. O sumă nu prea mare, dar un prim pas în direcția bună, adaugă Alexei Busuioc, care se arată convins că subiectul va fi speculat de partidele de stânga.
Absolut tot provoacă nemulțumiri. Oamenii la noi nu sunt învățați să plătească nicio taxă. Noi așa, din păcate, am învățat societatea că trebuie să le dai numai. Clar lucru că pensionarii ar să stârnească o leacă de vâlvă, dar populația încet, încet trebuie să fie educată, că nu poți avea drumuri, nu poți avea infrastructură, lumină stradală, fără a plăti nimic. Nu poți trăi numai pe spatele la Occident, că să-ți dea și să-ți dea bani la nesfârșit. Deci lucrul ăsta nu-i normal. Niciodată n-am să evoluăm ca stat.
Economistul Dumitru Budeanschi de la Centrul Analitic Expert Group spune că orice încercare de a face ordine fiscală va duce inevitabil la imposibilitatea plății impozitelor de o anumită categorie socială. Expertul consideră că autoritățile trebuie să se îngrijească de categoria de persoane care nu poate plăti în mod obiectiv 40-50 de lei pe an și cum pot face ca aceștia să nu rămână insolvabili.
Odată și odată trebuie să facem ordine. Acolo unde este impozit, el trebuie să fie impozit. Acolo unde este protecție socială, trebuie să vină protecția socială. Cine astăzi cunoaște exact care sunt proprietățile și, de fapt, gestiunea proprietăților efectuate de către oameni cu stare materială mai proastă sau pensionari. Este greu de tras această linie. Noi deseori nu avem pensii, nu avem de unde da un nivel mai mare de protecție socială, anume din cauza că nu putem face ordine în sistemul fiscal.
Evidența mai strictă a veniturilor este una dintre soluțiile acestei probleme, mai spune Dumitru Budeanschi, dacă, desigur, guvernanții vor cu adevărat să dezlege acest nod gordian. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Propunerea președintelui Igor Dodon de reforma sistemului electoral prezentată marți prevede, printre altele, ca dintre cei 50 de deputați aleși pe circumscripții, jumătate să fie din diaspora și din regiunea transnistriană. Valentina Ursu a căutat să afle ce părere au despre propunere tocmai reprezentanții acestor comunități, discutând cu Mihai Petrache, fost consilier prezidențial, expert constituțional.
Două idei care prind contur în societatea moldavă, sistemul electoral mixt și cel uninominal, ce e mai bun?
E bun și sistemul electoral proporțional, e bun și mixt și uninominal, dar depinde în condițiile în care se aplică. La noi, de exemplu, sistemul electoral proporțional sau așa numită spiste de partid a fost compromisă iremediabilă în fața cetățenilor, a contribuit la degradarea și atrofie resântului responsabilității clasei politice și asta respectiv a condus la lipsa de credibilitate sau la un anti-rating a clasei politice care depășește 80-90%. Respectiv, dacă să vorbim de eficiența unui sau altui sistem electoral, trebuie să vorbim de condiții concrete, în țara concretă, de mulți factori cum ar fi maturitatea clasei politice, simțul responsabilității, tradiții de guvernare, prezența unor instrumente sau pârghii de control asupra clasei politice din partea societății civile, a cetățenilor, a alegătorilor. Respectiv, ceea ce am vorbit eu de vreo 24 de ani, că pentru Republica Moldova, la etapa inițială în care noi ne găsim acești 26 și încă poate vreo 20 de ani, era absolut necesară aplicarea sistemului uninominal, în care deputatul fie el ales local, ales raional, primar de comună sau de municipiu, inclusiv deputatul în Parlament trebuia să fie ținut de centură și controlat de cetățeni, de alegători și de societatea civilă, anume pentru a le cultiva simțul responsabilității în exercitarea unei asemenea funcții înalte de demnitate publică, cum este funcția de deputat în Parlament.
Domn Petrache, cum vor putea vota alegătorii din stânga Nistrului o zonă necontrolată constituțional de autoritățile țării?
Este absolut necesar de întreprins o acțiune simplă, de a introduce votul electronic și registrul electronic al alegătorilor. Fie el în Papua Noua Guinee sau în Africa de Sud, în Moscova, în Paris, la Bruxelles, la Londra, unde vreți, sau la Tiraspol, el își poate să voteze. Și asta se facă așa cum se face în țările cu democrații consistente, verificate. Și lumea vede online care este rezultatul votării.
Până în 2018, până la alegerile de atunci parlamentare, e posibil?
Desigur că din punct de vedere tehnic, tehnico-juridic și financiar, eu cred că nu există o problemă. Mai degrabă există problema ținută de voință politică. De teama clasei politice, de o eventuală trezire sau activizare a cetățenilor, alegătorii care ar putea să le răstoarne peste cap toate planurile, schemele, calculele și așa mai departe.
Și chiar credeți că vor fi doritori din stânga Nistrului să participe la scrutinul parlamentar?
Da, eu cred că da. În cazul votului electronic, numărul votanților din stânga Nistrului ar crește nemaipomenit. Adică, incomparabil cu ceea ce avem noi astăzi, 8, 10, 12, 14 sau 16 mii de alegători.
Și cei din diaspora cum vor vota la următoarele alegeri?
Cei din diaspora, cu atât mai mult. Este o prostie idee de a crea circumscripții electorale uninominale peste hotare. Orice, toți alegătorii care se găsesc peste hotare, ei iau viză de reședință sau locul, domiciliul la o Republica Moldova. Și urmează să fie înscriși în circumscripția electorală respectivă, luați acolo la evidență și să voteze prin vot electronic pentru candidatul, candidații care vor fi înscriși în circumscripția uninominală respectivă. Și nu umblăm noi cu crearea 7, 10, 25 de circumscripții electorale peste hotare pe care nu știu cine ar putea să le controleze și cine ar putea să-și asume răspundere pentru corectitudine, legalitate și mai nu știu ce acolo a procedurii de vot.
Și lăsați să se înțeleagă că în actualul legislativ e cu șanse votarea unei legi care ar schimba sistemul electoral și trecerea la un alt sistem.
Vom vedea. Eu cred că gluma este foarte serioasă, această glumă lansată de Partidul Democrat și ei nu-și vor permite de a dezamăgi încă o dată alegătorii, fiindcă atunci toată furia, toată neîncrederea se va orienta spre Partidul Democrat.
Dar acum, cine își asumă laurii? Partidul Democrat cu uninominalul sau Igor Dodon care a propus ideea votului mixt?
Păi eu nu cred că este vorba de asumarea laurilor, mai degrabă este vorba de o concurență politică într-un fel șirească, normală, între două ramurile puterii sau între două grupări politice care în cea mai mare măsură determină acte de guvernare la Republicii Moldova.
A fost Mihai Petrache, fost consilier prezidențial, expert constituțional.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Cum este reflectată relația Statele Unite-Rusia în mediile politice americane? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Într-un tweet de săptămâna trecută, președintele Trump a scris: totul va fi în regulă în relația dintre Statele Unite și Rusia. El a continuat: la timpul potrivit, toți își vor reveni și va fi o pace trainică. Încă din campanie, Donald Trump a spus că își dorește colaborare cu Rusia și este un punct de vedere pe care se pare nu l-a modificat. Dar ceea ce este interesant este că pronunțările sale nu par să-și găsească ecou în propria administrație. În ultimele săptămâni, echipa de securitate națională a administrației a fost foarte critică la adresa Moscovei, ceea ce a dus la escaladarea tensiunilor între cele două țări. Ambasadora americană la ONU, Nikki Haley, a întrebat, citez, câți copii mai trebuie să moară pentru ca Rusiei să-i pese, în legătură cu atacul cu arme chimice din Siria. Secretarul de stat Rex Tillerson a acuzat Moscova că a fost, citez, fie incompetentă, fie complice la atacul cu arme chimice îndreptat de Assad împotriva populației civile. Directorul CIA, Mike Pompeo, a caracterizat Rusia într-o alocuțiune recentă ca fiind un, citez, adversar. Toate aceste declarații au creat confuzie cu privire la poziția administrației Trump, mai ales că președintele însuși nu a criticat Rusia și nici pe Vladimir Putin. Apărătorii ai șefului executivului spun că faptele, nu vorbele, dovedesc că este dispus să-l înfrunte pe Putin ca dovadă atacul din Siria împotriva bazei aeriene sau sprijinul față de NATO. Într-o recentă conferință de presă, Donald Trump a spus că raporturile cu Rusia se află la nivelul cel mai scăzut, dar a adăugat că Rusia e o țară puternică. Întrebat despre amestecul Rusiei în alegeri, Trump a spus, citez, în prezent există teamă și sunt probleme, dar în cele din urmă sper că nu va mai exista teamă și nu vor mai fi probleme și lumea se va putea înțelege. Asta ar fi o situație ideală. Rusia a luat acte. Ambivalența americană, ministrul de externe Lavrov a declarat, citez, ne vom ghida după ceea ce președintele Trump a confirmat că dorește să îmbunătățească relațiile cu Rusia. Suntem de asemenea gata pentru asta. De la Washington, pentru Europa Libere, Valeriu Sela.
Referendumul de duminică din Turcia, în urma căruia președintele Erdogan și-ar putea mări puterile și rămâne la cârma țării încă mulți ani, a fost urmărit cu atenție peste tot, inclusiv în Bulgaria, țară vecină cu Turcia și care are o importantă minoritate etnică turcă. De la Sofia Petiu-Petkov.
Ziarele sofiote informează că majoritatea cetățenilor turci din Bulgaria și imigranții bulgari din Turcia au votat cu un nu în cadrul referendumului, spre deosebire de turcii din Germania și Austria. Expertul politic Pervan Simionov prognozează tensiuni și dispute în noul parlament bulgar în ceea ce privește politica față de Turcia. Boyko Borisov nu odată și-a demonstrat relațiile cordiale cu președintele turc. A încercat să-și asume rolul de intermediar între Erdogan și Bruxelles. Poziția partenerilor săi de coaliție din Patrioții Uniți față de politică Turciei însă este diferită. Poziția președintelui Rumen Radev, cea a socialiștilor și cea a Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, primul partid al etnicilor turci al musulmanilor, este apropiată de cea a naționaliștilor. Elita politică bulgară este conștientă de influență crescândă a Turciei în viața politică, economică și spirituală a țării. Politologul prognozează că referendumul în țara vecină va deveni un motiv pentru amendare legilor bulgare legate de securitate națională și de procesul electoral. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Deschiderea arhivei Poliției Secrete Comuniste va permite eradicarea răului care continuă să învenineze societatea albaneză, susținea săptămâna trecută celebrul scriitor Ismail Kadare într-o scrisoare deschisă din care fragmente au fost preluate de agenții și portale web de presă. Este asemenea drenării unui absces, o procedură chirurgicală dureroasă, dar una esențială. Deschiderea arhivelor securității albaneze, Sigurimi, a fost o măsură votată sub formă de lege de Parlamentul de la Tirana în 2015, dar lucrurile au stagnat, ca și în România odinioară, iar autoritatea independentă care să administreze informația a fost organizată abia în decembrie 2016, ianuarie anul acesta. Potrivit unor prime estimări din surse albaneze, dar citate în mod interesant de un cotidian de limbă engleză din China, arhivele ar conține milioane de pagini de documente, peste 120.000 de dosare și 250.000 de înregistrări. Din surse neoficiale se apreciază că 20% dintre albanezi ar fi colaborat, sub o formă sau alta, cu Sigurimi, până la prăbușirea regimului comunist în 1991. În cursul celor 26 de ani de la căderea comunismului, doar doi oameni politici au recunoscut public că au fost colaboratori. Ismail Kadare condamna încă în 2008 o situație care, după spusele lui, îl citez, a alimentat imoralitatea politică timp de ani de zile și a ținut-o statică politica și societatea albaneză. În scrisoarea deschisă de săptămâna trecută, scriitorul reamintește că a fost unul dintre primii care a solicitat deschiderea arhivelor secrete, dar, îl citez, din nefericire, cererea mea nu a fost auzită și a cauzat o tensiune vădită. Vă informez că am cerut cu 2 săptămâni în urmă deschiderea dosarului meu, fără punerea vreunei condiții sau restricții asupra lui, scria el, citat în presa de la Tirana, adăugând: dezvăluirea adevărului despre dictatura comunistă, deși a fost întârziată, este astăzi necesară. Născut în 1936, crescut într-o familie cu vederi divizate, o mamă dintr-o familie bogată și comunistă, un tată dintr-o familie săracă, dar cu vederi conservatoare și puritane, cum explica el într-un amplu și fundamental interviu în 2011, Kadare ar fi fost trimis la Institutul Gorki la Moscova, îl citez, pentru a deveni un scriitor oficial al regimului, într-o fabrică pentru producerea de scripți dogmatici ai școlii realismului socialist. Ismail Kadare susține că, din fericire, eram deja imunizat de ceea ce citisem. La institut am fost dezgustat de îndoctrinare, ceea ce, într-o măsură, m-a salvat. Întrebat cum a supraviețuit în Albania dictaturii lui Enver Hoxha, unde mai multe romane au fost interzise, el explica: deși m-au publicat și m-au interzis pe rând, odată ce erai publicat și recunoscut ca un autor, deveneai membru al Uniunii Scriitorilor și primeai un salariu lunar, același pentru toți, fie că erai un geniu sau un escroc. Și tot el explica, Hoxha se privea pe el însuși ca pe un scriitor și poet și, în consecință, ca pe un prieten al scriitorilor. Cum eram cel mai cunoscut scriitor al țării, s-a interesat de mine. Într-o asemenea situație, am avut 3 opțiuni. Să mă conformez propriilor credințe, ceea ce însemna moartea. Tăcerea completă, ceea ce era un alt soi de moarte. Sau să plătesc un tribut, un bacșiș. Am ales a 3-a soluție, scriind Iarna cea lungă. Atitudinea avea să-l coste încrederea unei părți a intelectualității albaneze și a unor comentatori occidentali și s-a reflectat în dezbateri polemice ajunse să apară în pagini de reviste prestigioase, cum este The New York Review of Books. Ismail Kadare se apăra scriind, citez, nu m-am considerat niciodată fie un erou, fie un dizident. În Albania lui Hoxha, ca și în Rusia lui Stalin, un dizident declarat era sigur că va fi suprimat. Am afirmat întotdeauna că rezistența cea mai bună pe care un autor o poate opune unei asemenea dictaturi, în alte cuvinte unei situații anormale, este să facă literatură normală. Și cred că aceasta este ceea ce am făcut.
Presa românească de astăzi se ocupă, printre altele, de libertatea religiei în epoca extremismului islamic. De la București, Tania Radu.
Un mic eseu despre libertatea religioasă în vremurile noastre, publică Andrei Cornea în săptămânalul 22. Practic, autorul atrage atenția că modernitatea în care trăim lasă individului o mare libertate de alegere, de la alegerea, să spunem, detergentului preferat până la alegerea credinței religioase la care să adere sau nu. Spre diferență, scrie Cornea, în societățile tradiționale, religia individului este de cele mai multe ori religia statului, iar formele de expresie ale credinței sunt reglementate. Omul are rare ori latitudinea să opteze, iar eventualele abateri, dizidențe sau variante față de crezul oficial rămân private sau cel mult valabile în cercuri relativ mici și închise. Abaterile explicite, mai spune Andrei Cornea, sunt în general descurajate sau chiar interzise sub amenințarea unor pedepse severe. Am încheiat citatul. Coexistența astăzi în aceeași societate, nu mai suntem în societăți tradiționale, a vălului islamic, a chipei sau a crucifixului, poate fi acceptată, după cum interzicerea acestor însemne capătă mereu o semnificație sensibilă. Totuși, eseul lui Andrei Cornea are și un alt tâlc. Să definească, fie și cu mijloacele unui simplu articol de gazetă, limitele libertăților religioase, într-o epocă în care convertirile au căpătat inclusiv aspecte neliniștitoare. Vezi problema terorismului practicat de organizația Stat Islamic. Deși acceptabilă ca expresia libertăților cetățenești, ea trebuie cernută prin judecata rațională a societății. Societățile, scrie Andrei Cornea, ar trebui să aibă curajul să declare că anumite opțiuni, deși posibile, sunt nerezonabile și potențial explozive. În consecință, nu cred că ne abatem de la ideea libertății, dacă propaganda fundamentalistă de orice fel ar fi descurajată și îngrădită. Și nu mă refer numai la fundamentalismul islamic, deși acesta are potențialul distructiv maxim. Secolul XIX, reamintește autorul acestui eseu, a proclamat moartea lui Dumnezeu. Secolul XX a încercat să o pună în practică prin comunism și nazism și iată că secolul XXI l-a reînviat pe Dumnezeu, apoi a început să-l promoveze cu mult succes drept bun de consum, iar cifra de afaceri se pare crește mereu. Am încheiat citatul. Site-ul ziare.com publică un interviu cu cercetătorul în chimie Marius Stan, de 20 de ani universitar american și fost consilier al Ministrului American al Energiei în administrația Obama. Marius Stan vorbește despre corectitudine și lege în America și respectiv în România. El spune, nu există să dai mită ca să încerci să obții ceva în favoarea ta în America. La un an după ce am ajuns în Statele Unite, am trimis un mesaj acasă în care am spus că ce îmi place mie cel mai mult acolo este că se respectă legea și că dacă ceva ți se cuvine, ți se dă imediat. Iar dacă ceva nu ți se cuvine, nu ți se dă niciodată. Am încheiat citat. Întrebați de reporterul de la ziare.com ce părere are despre problema doctoratelor plagiate, care au devenit o enormă problemă în România, cercetătorul stabilit în Statele Unite spune că plagiatul este o infracțiune și că ea trebuie pedepsită ca atare. Decizia Facultății de Drept a Universității din București de a desființa lucrările de licență ca să stopeze cumva fenomenul cumpărării lucrărilor pe internet, nu e totuși bună, crede el. O lucrare de licență e necesară, spune Marius Stan. Ea dovedește capacitatea candidatului la un anumit titlu de a sintetiza experiența, cunoștințele, rezultatele pe care le are. În plus, nu e totul să produci lucruri de valoare. Trebuie să le și poți prezenta în fața comunității. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatea serii este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Misiunea norvegiană de experți pentru promovarea supremației legii în Moldova, care activează în țara noastră din anul 2007, se va retrage în vara acestui an. În cei 10 ani de activitate, mai mulți experți norvegieni, judecători, procurori, specialiști din cadrul poliției, administratori ai penitenciarilor, consilieri de probațiuni și avocați au venit rând pe rând la Chișinău ca să ofere asistență autorităților locale în reformarea sectorului justiției, să contribuie la creșterea competențelor actorilor din sistem și să pună în practică diferite proiecte ce țin de promovarea supremației legii, respectarea drepturilor omului și consolidarea statului de drept. Despre colaborarea partenerilor norvegieni cu autoritățile Republicii Moldova, rezultatele obținute, dar și despre carențele ce rămân să fie înlăturate, a vorbit actuala șefa misiunii și expertă în domeniul sistemului penitenciar în cadrul unui interviu acordat portalului anticorupție.md. Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat vacanța funcției de procuror șef al Procuraturii Municipiului Chișinău și a lansat un apel către procurorii care intenționează să participe la concursul pentru ocuparea acestei funcții să depună cereri de evaluare extraordinară de către Colegiul pentru Evaluarea Performanțelor Procurorilor. Termenul limită de depunere al cererilor a fost luni 18 aprilie. Președintele CSP, Mircea Roșaru, nu crede însă că selectarea noului conducător al Procuraturii Capitale va fi posibilă până în august. De ce? Aflați acces în rubrica știri. Tot aici aflați că două anchete jurnalistice publicate anul trecut în cadrul unor proiecte ale Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova sunt printre materialele nominalizate la Premiul European al Presii, ediția 2017.
De la Praga, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție!
Aici Radio Europa Liberă.